Mitä nimiä en mainitse, enkä välttämättä muistakaan, mutta sen mä tiedän, että aika ison kuorman, mitä nyt Volvo jakso kantaa, niin terveisiä tänne monille, monille, monille tutuille. Niin Remekseltä kuin monilta, monilta muiltakin. Ja ennen kaikkea uskaltaisin sanoa terveisiä taivaallisista. Kyllä se on aina tuollainen pitkään valmistettu ja rukoiltu matka, niin kun siihen vaan niin kuin antautuu ja nyt on vielä löytynyt seurakunta, tai eräs seurakunta siellä sitten luovuttaa asunnon käyttöön, jotta sitten ei häirinyt millään tavalla se. Ja ne 7 vuorokautta siellä sitten Uudellamaalla sai olla ja palvella. Päällimmäisenä sellaiset ajatukset ja kokemukset ihan tähänkin hetkeen, kun me lähdemme Jumalan sanaa avaamaan, että näiden laulujen ja tämän rukouksen kautta, niin tiedätkö ja uskotko, että sinua kuullaan taivaallisissa? Pystytkö elämään sen niin kuin todeksi ja ajattelemaan, että sinua sellaisena tai minua tällaisena kuin me nyt olemme, niin taivas kuulee. On se vain jotain uskomatonta. Mutta aivan taatusti näin on. Ja uskoa myös tämä, että ei vaan nyt, vaan niin kuin sanassa sanotaan, niin kuin Jeesuskin rukoili, että Isä on aina sinua kuullut. Aina. Tämä meille tällä hetkellä näkymätön pimeäkin maailma, niin se on, tai siis maailma, missä me nyt ollaan, niin ihme, kyllä me pidämme niin kuin tämän näkyvän tänä päivänä pimeän niin kuin todellisempana kuin se Jumalan maailma. Monasti on näin. Kuitenkin on niin, että tämä kaikki, missä me nyt olemme, mitä me näemme, missä me elämme, mihin meitä aikanaan, jos näin on, niin haudataan, niin tämä on luotu. Tämä on Jumalan sanalla luotu. Jumalan maailma ja Jumala itse kaikkinensa on aina ollut ja tulee aina olemaan. Ja nyt sellainen kysymys, kummassako meidän tulisi sitten enemmän vaeltaa, olla ja asustaa? Siinäkö, joka on luotu ja on vaan aikansa, vai se, joka on iankaikkista? Miten siellä Jumalan taivaassa, Jumalan valtakunnassa sitten ollaan? Se on hengellinen todellisuus. Mutta on täysin mahdollista, niin kuin korintolaiskirjeessä ajattelin, että oltaisiin sitä tuotu tässä esille, kun siellä puhutaan pukeutumisesta. Paavalilla oli se tuskan tunne, että hän haluaisi pukeutua jo siihen todellisuuteen, jossa ei enää riisuta. Koska tämä aika kehoittaa meitä riisumaan. Ja se on joskus niin tuskallista. Mutta meidän silmämme ja uskomme ja sydämemme tulee sykkiä jo siellä, missä meitä ei enää riisuta, vaan me olemme pukeutuneet jo silloin sellaiseen iankaikkisuuteen, missä meidän Herramme Jeesus jo nyt on. Mutta elää arkista päivää. Herää joka aamu. Totta tämän maan kansalaisena, mutta katse, sydän ja enemmistö tavallaan minusta ja sinusta siellä taivaallisissa. Niin se vaan tekee myös tästä maallisesta harmaudesta ja taistelusta ja toiminnasta jopa taivaallista. Jumalan taivas. Jumalan valtakunta, Jumalan asiat, niin sanon tämän ihan itselleni, niin täytyy tulla elämässä enemmän niin kuin todelliseksi ja jopa näkyväksi. Sekin on mahdollista. Tekoina. Ja miksi tämä pitäisi tapahtua? Että he uskoisivat Jumalan lähettäneen ainokaisen poikansa Jeesuksen jokaista varten. Miten maailman ihminen voi sen nähdä sinusta tai minusta, tuon Jumalan yliluonnollisen rakkauden? Se näkee, kun me olemme enemmän taivaan Jumalan valtakunnan kansalaisia kuin se, mitä me olemme tässä nyt. Se on yliluonnollista, se on uskon asia, mutta se on niin todellista. Se on hengellistä todellisuutta. Se alkaa siitä, kun me Jumalan hengessä synnymme, tulemme uskoon. Mutta siitä se alkaa. Ja niin kuin Jaakobin kirjeestä Raamattupäivillä opin, on hyvin, hyvin surullista, jos tämän Jumalan hengestä syntymisen, uskoon tulemisen jälkeen meissä ei vielä vuosien tai vuosikymmenienkään päästä näy Jeesuksen Kristuksen luonne, Jumalan valtakunnan todellisuus. Se on mahdollista omistaa. Ja ihan semmoinen haaste onkin meille jokaiselle, että miten sä nyt sen sitten ymmärrät tai haluat toteuttaa, että voisit päivittäin aivan kuin astua irti tästä taivaallisiin Herrasi kanssa. Tarvitsemme siihen Jumalan sanan ja rukouksen ihan ehdottomasti. Hengessä vaeltaminen, eläminen, niin on luonnollista ja sen tulisi olla ihan normaalia, että se tuo sitten myös nämä Jumalan valtakunnan taivaalliset asiat keskuuteemme. Mutta meillä on jano niitä asioita kohtaan ja niin täytyy ollakin. Mutta olkoon se jano niin suuri, että se saa meidät myös ojentautumaan sen mukaan. Että tulemme eläviksi hengen kautta, joka meissä asuu, niin kuin Roomalaiskirja 8 sen vahvasti esille tuo. Jumalan henki, joka on minutkin saanut uudesti synnyttää ja sitten aivan niin kuin uudelleen ja uudelleen virittää kerta toisensa jälkeen, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä Jumalan henki silloin, kun se Jumalan valtakunta ei niin kuin oikein ollut todellisuutta, Jumalan henki, joka minussa on, niin se on, voisiko sanoa, että se on ollut vähän niin kuin alivuokralainen, kun sen pitäisi olla kaiken omistaja. Ja silloin se muuttuu taivaaseksi. Jos se on semmoisessa alivuokralaisen tilassa, niin silloin ei oikein niin kuin henki pääse todistamaan minussa tätä Jumalan lapseutta tai Jumalan valtakunnan todellisuutta. No ne oli niitä voimakkaita semmoisia kokemuksia nyt juuri tuon kyseisen paikkakunnan ja seurakunnan kohdalla, koska oli annettu tietty määrä tavallaan asioita, joihin täytyy niin kuin rukoilla ja taistella ja kysyä Jumalalta niin kuin vierailemalla Jumalan valtakunnassa, että miten tulisi mennä ja toimia. Ja ei Jumala kiellä neuvoansa, jotka sitä häntä kysyvät. Ja on niin kuin ilo nähdä semmoista eteenpäin menoa. Ja niin tänään myös täällä. Ei jälleenkään mennä siihen harhaan, valheeseen, että kun meitä on näin vähän. Meitä on tänään pienempi joukko, siihen omat syynsä. Mutta Jumalan valtakunnan todellisuus ei ole luettu niin kuin siinä, miten monta meitä on, ymmärrätkö? Vaan kun se lasketaan ja kun se laskeutuu. Niin se on vaan niin totta. Tämä Jumalan sanan teksti on kirjattuna evankeliumeissa paitsi Johanneksen evankeliumissa. Ainoastaan Luukas jättää tämän kertomuksen pois. Ja me luemme sen nyt Markuksen evankeliumin luvusta 6. Siinä on taustalla tämä yksi näistä tai toinen näistä leipäihmeistä. miten Jeesus ruokkii 5 leivällä ja 2 kalalla valtavan ihmisjoukon. Ja sitten sanotaan jakeessa 42, Markus luvussa 6, ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät palaset 12 täyttä vakallista ja tähteet kaloista. Ja niitä, jotka olivat syöneet näitä leipiä, oli 5000 miestä. Ja jakeessa 45. Ja kohta, ja tämä kohta tässä Raamatun käännöksessä tarkoittaa niin kuin heti. Se on nyt, eikä heti. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle Betsaidaan, sillä aikaa kun hän laski kansan luotansa. Ja sanottuaan heille jäähyväiset, hän meni pois vuorelle rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli venhe keskellä järveä ja hän oli yksinään maalla. Ja kun hän näki heidän soutaessaan olevan hädässä, sillä tuuli oli heille vastainen, tuli hän 4. yövartio vaiheella heidän luoksensa kävelle järven päällä ja aikoi kulkea heidän ohitsensa. Mutta nähdessään hänen kävelevän järven päällä, he luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan. Sillä kaikki näkivät hänet ja peljästyivät. Mutta heti hän puhutteli heitä ja sanoi heille, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Ja hän astui venheeseen heidän tykönsä ja tuuli asettui. Niin he hämmästyivät ylen suuresti sydämessään, sillä he eivät olleet noista leivistäkään päässeet ymmärrykseen, vaan heidän sydämensä oli paatunut, kirjoittaa Markus. Ja niin kuin muistat, tähän ehkä yksi Raamatun tunnetuimpia tapahtumia ihan tuolla kaikkien ihmisten joukossa, niin tähän kuuluu sitten myös se, se mainitaan siellä Matteuksen evankeliumin puolella, kuinka Pietari, kun hän tästä pelosta pääsi, niin hän esittää Jeesukselle kysymyksen, että jos se olet sinä, niin voinko minäkin tulla? Ja Jeesus sanoo, tule. Ja Pietari astuu venheestä alkoon ja pelästyy sitten siitä huolimatta ja alkaa vajoamaan. Mutta hyvin yhtäläiset ovat nämä kertomukset. Opetuslapset oli totelleet tätä Jeesuksen käskyä soutaa vastarannalle, mutta sitten todella tämä voimakas tuuli, ja jotka olette tuolla järvellä vierailleet, niin se on nopea muutos, aallokko tuuli, mikä siellä vuorien ympäröimässä Galilea-järvessä on mahdollista tulla. Ja se tuotti heille todella valtavia ongelmia. Ja tuo vastatuuli yltyy lopulta niin, että eteenpäin menosta, vaikka kuinka on voimakkaat miehet ja hyvä kalusto, niin siitä ei vaan niin kuin tule yhtään mitään. Ja kyllähän tämä hengillinen tilanne meidän uskon elämässä tai seurakuntaelämässäkin saattaa olla tämän kaltainen. Ei vaan niin kuin oikein, tuntuu vaan, että taistellaan ja tuuli on kova. Ja koetaan niin kuin olevan myrskyssä, voimattomana, jopa uupuneena ja sitten lopulta jopa pelokkaana. Mutta Raamattu sanoo näissä 3 evankeliumin kohdassa tämän yhden tarkan tämmöisen havainnon, että tilanne muuttuu tiettyyn kelloaikaan. Tiettynä aikana yöstä Jeesus tulee tässä luetussa Jumalan sanan kohdassa, samoin kuin siellä Emmauksen tien kulkijoiden kohdalla, mitä tähän nyt sitten kätkeytyykään, että Jeesus oli ensin kulkevinaan ohitse. Odottaakseen tavallaan, että mikä reaktio opetuslapsilla on. Ja sitten hän niin kuin ilmoitti niin Emmauksen tien kulkijoille kuin tässäkin itse asiassa. Mutta tilanne muuttui. Saatiin todellinen apu. Ja Jeesus ilmestyy, astuu veneeseen, myrsky tyyntyy. Tällä on, niin kuin joskus on ollut esilläkin, niin Muuten tämä neljäs yövartiohetki, silloin kautta Jumalan sana, äärettömän tärkeä sanoma meille. Jo pelkästään siellä Maria Magdalenan kohdalla, kun sanotaan, että viikon ensimmäisenä päivänä hän meni varhain, kun oli vielä pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta. Ja tämä varhain on juuri tämä. Se on vielä yön pimeimpiä hetkiä, eli siis alkaen yöllä kello 3 aina aamu kello 6. Siinä yö vaihtuu päiväksi. Se on se hetki. Se on niin sanottu neljäs yöllinen vartiohetki. Iltapäivällä kello 15, kello 18 se on päivän vartiohetki. Ja näin vuorokausi on jaettu niin kuin 8 vartiohetkeä. Mutta seuraappa Raamatun lukuasi ja katso, miten valtava määrä asioita tapahtuu tässä, kun päivä valkenee. Tai sanotaan suoraan neljäs yövartio. Se on aina kello 3 ja kello 6. Ja tähän nyt heti sellainenkin, mikä tuossa viikollakin tuli vahvasti esille, kun sain näitä rukoilevia ihmisiä meidänkin puolesta, seurakunnan puolesta, sanankeitaan puolesta, joka päivä rukoilevia tämmöisiä rukousryhmiä tavata, niin heillä oli niin kuin hämmästys tämä, että se uni katoaa. Ja kun he kuuntelivat toinen toistensa hämmästystä, niin se suunnilleen samaan kelloaikaan uni vaan katoaa. Ja silloin sain niin kuin nostaa Jumalasta esille tämän, että Jumalalle, Jumalan taivaissa, Jumalan valtakunnan todellisuudessa, mä uskaltaisin sanoa näin, on tietty aika sinun vuorokaudestasi, jota Jumala arvostaa eniten. Ja se on se hetki, joka on ennen kuin päivä alkaa. Ei niin, että nyt vaatisin sinua tai itseänikään olemaan koko neljännen yövartion 3 tuntia rukouksessa. Mutta kun seuraavan kerran heräät ja tuntuu, se on myös se hetki, jolloin uni katoaa ja rupeaa valtava puristus ja paineet joskus tulemaan. Työnteko ahdistaa, joku kaveri ahdistaa. Mutta se paine, aivan niin kuin opetuslapsilla tuolla myrskyssä, se myrsky kävi sietämättömäksi juuri noiden tuntien aikana. Ja moni ihminen, kun sai avun, niin voisi ajatella, että se oli viivyttelyä, mutta monien apu tapahtuu juuri näillä kellonlyömillä. Jeesuksen suurin taistelu, joka tapahtui Getsemaanissa, se tapahtui neljännen yövartion aikana. Ja se jatkuu sitten ristiinnaulitsemiseen. Ja siellä saatiin ne voitot. Tämä ihan tavallaan näin niin kuin tämmöisenä ylimääräisenä tähän hetkeen. On tällä varmaan myös sit sellainenkin ajatus, tämä, että kun Jeesus astuu venheeseen tai Jeesus astuu sinun elämääsi, joka käy tämmöistä hengellistä taistelua, pimeyttä tai vastatuulta, myrskyä vastaan, niin se tulee ja muuttuu, se rauhoittuu lopullisesti, kun tämä yön pimeys muuttuu lopulta auringonnousuksi. Eli se, mitä ilmestyskirjakin sanoo, kun Jeesus tulee. Yö loppuu. Ja kuuluu yljän ääni. Yö päättyy. Ja meille alkaa ikuinen päivä, jotka nousemme ylös. Me elämme varmaan tätä neljättä yövartiohetkeä, näin niin kuin hengellisesti, maailmanlaajuisesti. On siinä myös se pointti, että nyt kun tämä aikavyöhyke menee ympäri meidän planeettaa, niin Jumalalla, jos näin on, että tässä hetkessä ollaan rukouksessa, niin Jumalalla on aina silloin jossakin päin maailmaa rukousvartio, joka rukoilee. Kun aikavyöhyke kulkee, aina on se neljäs yövartio jossakin päin maailmaa. missä se nyt menee? Me ollaan täällä nyt vasta kello 19, niin pitääkö meidän mennä länteen vai itään? Aurinko laskee länteen päin niin, ja nousee idästä, niin sehän kulkee niin kuin kellotaulun mukaan silloin, mutta että Jumalalla on aina nämä rukoilijat silloin olemassa. Tämä vene yleensäkin voi paljon niin kuin kuvata hengellisesti, ja sen annetaan kuvata myös seurakuntaelämää. Siellä erässä tilanteessa, kun oli paljonkin kalastajien veneitä rannalla ja Jeesus valitsi heistä yhden, se sattui olemaan Pietarin valiko, se Pietarin isän vene, ja hän pyytää, että työntäkää venettä vähän syvemmälle, jotta Jeesus ei joutuisi niin kuin kansan tallattavaksi, ja sieltä hän alkaa puhumaan. Ja sitten lopulta tälle veneelle hän tarjoaa sen valtavan kalasaali. Mutta siinä tapahtuu taas se, että jos tämä nyt oli tavallaan yksi seurakunta, yksi uskovien yhteisö, niin he joutuvat huutamaan ja he saavat huutaa apua, että hei, tulkaa auttamaan. Jos me otamme kaiken tämän kalasaaliin, mikä verkkoon nyt on tarttunut, niin kuin muistat, niin he olisivat hukkuneet. Se voi kuvata jotain tästä lopun ajan herätyksestä, jos me sellaiseen uskomme. Se ei ole silloin yhden venekunnan, yhden seurakunnan show, vaan täytyy löytyä se nöyryys ammattikalastajiltakin, hei tulkaa auttamaan. Jos ette tule, niin mekin jäädään ilman saalista ja venekki hukkuu. Jos oltaisiin oltu niin kuin itse, tämä on meidän saalis. Kaikkien piti tulla auttamaan. Yhdessä he saivat koko saaliin vyötettyä ja saivat sen sitten rannalle vedetyksi. Mutta tämä vene voi kuvata myös tavallaan sitä sinun tilannetta tässä maailman verellä, miten me uskon elämässä kuljemme. Taistelen tuulta vastaan ja sitten kuitenkin niin kuin kyetä edetä siihen suuntaan, mihin Jeesus oli käskenyt. Ja se voi kuvata tänä iltana pitkälti myös sinun kutsumustasi, joka taistelee jonkunlaisessa taistelussa, kenties vastatuulessa. Mikä minun paikka? Mikä minun kutsumukseni? Tuntuu, että matka ei ole edennyt, taivas ei ole auennut pitkiin aikoihin. Ehkä tästä löytyy sanasta jotain myös tähän voimattomuuteen ja väsyneeseen olotilaan. Opetuslasten kohdalla tämä vastatuuli. Ja niin kuin sä Raamatun kielestä, hebrean kielestä varmaan muistat, tuuli ja sana henki, ne on kaksi samaa sanaa. Tuuli ja henki. Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Ja myös sit hengestä voidaan sanoa. Henki toimii missä tahtoo. Ne tulevat samasta hebrean kielisestä sanasta. Ja näin ollen voitaisiin sanoa tätä Raamatun kappaletta lukiessamme, että henget olivat opetuslapsia vastaan. Ei vain tuuli, vaan henget. Näin niin kuin hengellisessä mielessä katsottuna. Tuuli oli heitä vastaan. Ja jälleen tämä vastaan sana näissä kaikissa evankeliumeissa on yksi ja sama sana. Vastaan. Ja se on sama sana vastoinkäymisen kanssa. Onko vastoinkäyminen uskon elämässä, onko siinä mitään tuttua sinulle tänä päivänä? Minkälaista vastoinkäymistä on olemassa? Ja huomaa jo tässä tilanteessa, ellei Jeesus olisi ilmestynyt oikealla hetkellä, oikeaan aikaan. Ellei opetuslapset olisi avanneet suutaan ja ruvenneet huutamaan, niin toi vastoinkäyminen olisi saattanut jopa hukuttaa heitä. Mutta Jeesus ilmestyi oikealla hetkellä. Tämä vastoinkäyminen hebrean kielessä kirjoitetaan stani. Stani. Ja se on yhtä kuin saatanallinen. Tässä avautuu aika monenlainen näkökulma. Voisiko ajatella näin, että saatanallinen tuuli oli opetuslapsia vastaan? Jeesus oli lähettänyt heidät, menkää veneeseen. Ja me ymmärrämme varmaan aiemmista raamattutunneista, kun tätä leipäihmettä olemme käyneet lävitse, se, että minkä takia Jeesus joutui sanomaan, että pojat tai miehet, nyt veneeseen ja heti. Se oli käsky. Se oli voimakas käsky sieltä leipäihmeen jälkeen. Sillä tuo ruokittu kansa, 5000 miestä, plus naiset ja lapset, ne oli tekemässä näistä opetuslapsista, joiden tehtävä oli jakaa nämä leivät. He odottivat Messiasta, joka vapauttaisi heidät pois roomalaisten sorrosta ja vallasta. Ja nyt he näkivät 12 salskeeta miestä, jotka antaa heille ilmasta leipää ja ruokaa ilmaiseksi. Näistä miehistä tehdään ministerit. Ja Jeesus näki tämän. Opetuslapset olisivat tuossa suosion osoituksessa viihtyneet varmaan mielellään. Heitä ylistetään ja palvotaan leivän jakajina. Jeesukselle tämä ei sopinut. Minä hyvästelen nyt kansan ja te pojat menette veneeseen. Se oli käsky. Kyllä siinä on paljon opetusta, sitä sen kummemmin selittämättä. Ei sellainen vääränlainen kunnia jonkun onnistuneen jakamisen tai tilaisuuden tai konferenssin tai jonkun hengellisen ohjelman tai yleensäkin jonkun esiintymisen jälkeen tuleva kiitos ja kunnia tuolle ihmiselle tai ihmisjoukolle. Se ei ole Jumalan sanassa sallittu. Kaikki kunnia täytyy osoittaa ja pystyy suuntaamaan yksin Jeesus. Se on terä pois parhaaltakin televisio-ohjelmalta, radio-ohjelmalta, konsertilta, miltä tahansa. Jos se kunnia menee niille puhujille tai esiintyjille. Heidän on väistyttävä ja Jeesus jää hyvästelemään kansaa. Eli henget olivat nyt opetuslapsia vastaan, tai jopa voimakkaammin niin tämmöiset niin kuin saatanalliset tuulet, jotka tuli siis heidän ulkopuolelta. Ja nyt jos koskaan, niin on tämän kaltaisia vastoinkäymisiä niin kuin nähtävissä. Kyllä tänä päivänä henkivallat, jos mitkä hyökkäävät, niitä seurakuntia, Jumalan yhteisöjä vastaan, jotka haluavat mennä Jeesuksen käskyn mukaisesti eteenpäin. Varmasti tulee vastustusta, vastoinkäymisiä ja semmoisia tuulia, että jos ei Jeesus ilmesty, niin omilla voimilla, kyvyillä niistä ei läpi mennä. Voitaisiin lukea näin, että kun Jeesus näki heidän soutaessaan olevan hädässä, sillä saatanallinen henki vastusti heitä 4. yövartiovaiheen. Ja jos jälleen palaan tähän yövartioon ihan nyt vaikka menneen viikonkin kokemuksen, niin kun haluaa taistella paikkakunnan puolesta, että Jumalan taivas, Jumalan valtakunta tulee todeksi tuon seurakunnan kautta. Erkkiveli oli ainakin yhtenä täällä, kun varmasti Jumalan lähettäminä tässä ihan jokunen kuukausi sitten tuli ne hyvinkääläiset uskonveljet toteuttamaan tätä Jumalalta saatua näkyä, että he aamuisin juuri tähän aikaan nousevat rukoukseen. He olivat täällä näissä tiloissa ne muutamat päivät, ja kun he näissä tiloissa muutaman hetken olivat rukoilleet, niin sitten raamatut mukana he lähtevät tuonne torille. Ja jatkavat tätä 4. yövartiohetkeä kiertämällä kaupungin kaduilla ja rukoille Jumalaa tämän kaupungin puolesta. Jumala olisi todella halukas ja kiitollinen näkemään näitä rukouksia jokaisen kylän ja kaupungin kohdalla, ennen kuin kaupunki herää. Kun me toteutamme Jumalan sanan käskyjä, teemme evankeliumin työtä, näemme vaivaa evankeliumin Jumalan palvelisen tai seurakunnan hyväksi, niin onhan se ihan selvää, että vastustusta tulee ja on tätä vastoinkäymistä ja vastatuulta. Ja sen tarkoituksena on vaan saada koittaa, että sinä lopetat nyt tuon vaivan näön. Ja sieluviollinen sama, joka jo Raamatun alkulehdillä sai ihmisen kääntymään syntiin. Samoilla väittelyillä, onko toi nyt tarpeellista. Mutta tässä tietyssä neljännen yövartion hetkessä Jeesus ilmestyy ja tulee ja kaikki muuttuu. On se vaan mielenkiintoista, että opetuslapset ei edenneet edes hyvän veneen tai avulla tai niillä kokeneilla vahvoilla. Voisi ainakin kuvitella, että hyvin voimakkaista miehistä oli kysymys. Pietarikin, joka sitten uskossa astui vetten päälle, niin uskossa liikkui enemmän kuin tuo vene tuossa vastatuulessa. Jotain ihmeellistä. Ja tuuli asettuu, kun Jeesus sitten astuu veneeseen. Ja vielä se, että mitä tämä niin kuin kertoo. Täällä oli tämä maininta tässä Markuksen evankeliumin kohdassa, joka ei näissä muissa evankeliumissa tule näin mainittua, vaan Markus itse kirjoittaa sitten jakeen 52, että sillä he eivät olleet noista leivistäkään päässeet ymmärrykseen, vaan heidän sydämensä oli paatu. Ja Jeesus tuo tämän saman asian esille sitten myöhemmin tässä Markuksen evankeliumissa, 8. luvun jakeessa 17. Jakeessa 16 sanotaan, että niin he puhuivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. Kun Jeesus huomasi sen, sanoi hän heille, mitä puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vielä käsitä, ettekö ymmärrä, onko teidän sydämenne paatunut? Silmät teillä on, ettekä näe, ja korvat teillä on, ettekä kuule. Ettekö muista, kuinka minä mursin ne 5 leipää 5 000, kuinka monta vakan täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat hänelle 12. Ja kun minä mursin ne 7 leipää 4 000, kuinka monta vasun täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat 7. Niin hän sanoi heille, ettekö vieläkään nyt? Eli tämä paatumus, paatunut sydän. Me saatamme kuulla uutisia paatuneesta rikollisesta. Millainen ihminen, mitä on olla paatunut? Ihan Suomen sanakielessä tai sanakirjassa tuodaan näitä asioita esille, että paatunut on tunteeton, sydämetön, kova. Ja sitähän se on. Hengellisessä uskonnollisessa tarkoituksessa se on parannukseen ja katumukseen halumaton ihminen. Turmeltunut, kieroutunut, kovettunut, kovapintainen. Paatunut on tottunut johonkin kiellettyyn, joka ei tuota hänelle enää mitään syyllisyyttä, vaan on niin paatunut. Jumalan lain ja Jumalan sanan mukaan se on ollut hänelle synti, mutta hän on nyt jo niin paatunut, että pyhä henki tai hänen oma tuntonsakaan ei enää häntä syytä tuosta asiasta. Näihin asioihin Jeesus viittaa tässä sanoissaan opetuslapsilleen. Te olette paatuneet. te ette ymmärrä? Ettekö te näe? Kun opetuslapset sitten tunnistaa Jeesuksen siellä vetten päällä, tosin vasta Jeesuksen sanojen jälkeen, kun Jeesus oli kulkevina ohitse, että olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Tätä ei tule niin kuin liiaksi ihmetellä, että miten aikuiset miehet noin täynnä pelkoa yön pimeydessä. Mutta kun ajatellaan, että siellä henget olivat heitä vastaan, niin kyllä siellä kulkaa mies pelkää. Ja siinä ei ole vaihtoehtoa muuta kuin Jeesuksen ilmestyminen. Kyllä mä uskon samojen miesten joutuneen sitten myöhemminkin, jatkossakin, samalla järvellä, samalla merellä myrskyn vaaroihin. Jeesus sitten myöhemmin tietysti jo ylösnouseena. Mutta nyt he ovat niin kuin myöhemmin läksyn oppineet, kun he muistavat, että älkää peljätkö, minä se olen. Ja nyt heissä on sitten myöhemmin jo tämä pyhän hengen täyteys. Siinä on niin kuin suuri ero. Heillä oli niin kuin tämä vastavoima tuon pyhän hengen vuorotuksen kautta. Henki ja tuuli, joka heissä nyt oli ja vaikutti sitten myöhemmin, niin se oli huomattavasti suurempi ja vahvempi kuin mitkään ulkoapäin tulevat tämmöiset saatanalliset muut hengelliset tuulet. Ymmärrät? Nyt heillä oli millä vastustaa. Toisin kuin silloin opetuslapsina, tämä voima oli Jeesuksessa. Mutta siitä meni tietyt kuukaudet, kun Jeesus haudattiin, nousi ylös ja lupaus pyhästä hengestä täyttyi. Pietari oli aivan toinen mies. Ja nyt kun he sitten varmaan myöhemmin, vaikka Raamatun ei kerro, mutta voisin ajatella, että kyllä he varmaan siellä vesillä kävivät. Ei heillä ollut mitään pelkoa. Heissä vaikutti toinen henki, joka oli vahvempi kuin se, mikä maailmasta tulee. Ystävät, me emme pärjää ilman pyhää henkeä tämän maailman henkiä vastaan. Ei mitenkään. Emmekä pärjää siinä myrskyssä, mihin me aika ajoin joudumme, ellei Jumala henki meissä vaikuta ja sano, että minä se olen, älkää peljätkö. Ja me tyynnytämme tuon myrskyn. Ja me saatamme astua johonkin kotiin, johonkin perheeseen, missä on valtava myrsky käynnissä. Me koemme sen jo sisälle tultaessa. Me näemme sen ihmisten ilmeissä. Me näemme sen lasten käyttäytymisessä. Ja me olemme täysin voimattomia. Mutta silloin meidän täytyy valtaa tämä henki, mikä opetuslapsissakin oli. Että Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tämä henki ulos ja Jumalan taivaallinen henki tuli. Saati sitten seurakunnan kohdalla. Ja jälleen viittaan tuohon menneeseen viikkoon. Tämmöisestä taistelusta oli juuri kysymys. Pelon henki. Erimielisyyden henki. Ne puolueet, ketä kenenkin mieltä. Ne piti tulla paljastetuksi ja sen jälkeen rukoilevien ihmisten kautta ajaa ulos kaikki sen repiväin. Ja myrsky tyntyy, joka ei semmoista seurakuntaa tai kotia olekaan, että se olisi niin sekaisin tai niin myrskyn kourissa, etteikö Jeesuksen ilmestyminen sitä tyynnyttäisi. Mutta vain Jeesuksen. Millään muilla ohjelmilla tai suunnanmuutoksilla sitä ei saada tyyntymään. Ja se on aivan varma, että tämä myrsky, nämä koettelemukset, saatanalliset tuulet, ne koettelee ei vain yksilöihmistä, vaan koteja, perheitä ja seurakuntia. Tämä paatumus. Se on aikamme yksi suurista ongelmista. Paatumus, mistä se sitten onkin lähtenyt, niin se tekee tilaa myös pelolle, epäuskolle. Ja vastoinkäymiset, eli nämä tämmöiset saatanalliset tuulet, nousee vastaan. Ja tämä Jumalan rauha, joka on vuodettu Pyhän Hengen kautta, alkaa hiipua. Pyhän Hengen tuuli, tuo henki, se hiipuu. Ja se on vakava tila. Ja seuraa siitä se, että tähän parannukseen ja katumukseen tulee sellainen hälläväliä suhtautuma. Ja paatumus ottaa vaan. Eli tulee tunteeton, sydämetön, kova. Ei vaan hengellisesti, vaan kyllä se nähdään perheissä tai ihmissuhteissa, kun ihminen sielunvihollisen pimeyden vallasta syystä tai toisesta alkaa paatua. Emme voi kuin siunata toisiamme ja sanoa itsellemme ja todeta, että rakas ystävä, pidä huoli pyhästä hengestä siinä sinun asumuksessasi. Että se on se tuuli, joka sinua aivan niin kuin vie oikeaan suuntaan kohti sitä iankaikkista satamaa, mistä laulutkin kertovat. Että mikään tuuli ei liiaksi ole, eikä saa tulla voimakkaammaksi kuin pyhä henki sinussa. Mutta kumpaa me ruokimme, se on taas tämä kysymys. Kummalle me annamme tilaa enemmän. Ja rakas seurakunta, pidetään huoli pyhästä hengestä tässä Kristuksen ruumissa. Että tulee tulevaisuudessa minkälaiset tuulet tai koettelemukset tässä pimeässä ajassa, mitä tahansa. Tulee ne valtion taholta tai virkavallan taholta tai Jumalan kieltäjien taholta, niin ei mitään vaikutusta. Puhaltakoon, mutta ne puhaltaa Kristuksen ruumiin seurakunnan ulkopuolella. Ja seurakunta menee siinä suunnassa ja siinä kurssissa, minkä Jumala on sille uskonut, ja jossa pyhä henki niin kuin puhaltaa. Ja tulee niin kuin tämä Jumalan valtakunnan ja Jumalan taivaan todellisuus näkyviin aivan kaikessa. Nyt tuossa tilanteessa opetuslasten vene oli pysähtynyt. Se oli voimaton menemään eteenpäin. Entä jos sinun tai seurakunnan elämässä käy näin, pysähtyy tuon suunnattoman vastuksen tähden, vastatuuleen, niin kuin vieraan hengen tähden. Ja sitten kun ei ole niin kuin henkeä, ei voimaa huutaa tai vastustaa, Jeesus auta, että me hukumme, vaan se uskon elämä syystä tai toisesta, tai sitten seurakunta, antaa periksi. Niin, että tuo aiemmin koettu vastatuuli nyt niin kuin myrskyn muodossa muuttuukin yksi, kaksi yllättäen myötätuuleksi. Ymmärrätkö? Tehdään täyskään. Ei mennäkään enää sitä satamaa kohti, joka on Jumalan aivoitus. Vaan saatetaan ajatella jopa, että kaikki hyvin. Koettelemukset loppu, kaikki toimii, ohjelma pyörii. Todellisuudessa se onkin saatanaiset tuulet, jotka työntää poispäin. Vastatuuli vaihtuukin myötätuuleksi. Silloin mennään. Ja päämäärä ei olekaan enää Jumalan valtakunta tai taivaalliset asiat, vaan ihan jotain muuta. Vesillä sen verran liikkuneena niin tiedän sen, että kyllä yksi haastavimpia tilanteita on se, että kovassa vastatuulessa pitäisi pystyä kääntymään takaisin. Se on vaarallinen tilanne. Se pitää katsoa tilanne ja mieluummin mennä sitten vaikka riittävän pitkästi vastatuuleen ja odottaa se tilanne, että milloin voidaan tehdä käännös ja kääntyä takaisin ja mennä niin kuin myötätuuleen. Se on ihan niin kuin noin vesillä liikkuessa jo sellainen vaaratilanne. Tässä tilanteessa opetuslapsilla ei nyt suinkaan näin käynyt, koska tämä Jeesuksen ilmestyminen oikealla hetkellä vetten päällä, niin Jeesus oli valmis tyynnyttämään myrskyn ja matka jatkui. Eikä opetuslapset syyttää ihmeessä, että kuka tämä on. Tuuli ja aallotkin häntä tottelevat. Meidän ei tarvitse niin kuin tuollaiseen tilanteeseen mennä vesille, mutta aivan selkeästi Jumalan sana Jeesus on jo alun perin tarkoittanut tämän meille hengelliseksi opetukseksi. Hengelliseksi opetukseksi. Myrskyt on ihan tavallisia meidän elämässä. Ja niitä tulee. Ja varsinkin ne myrskyt, jotka siellä yön hiljaisuudessa, kun uni hävii, sä saatat joutua sellaisen prässin alle, että tuntuu, että hengittäminenkin käy vaikeaksi. Mistä tämä tulee? Taas kun ollaan päivä touhussa ja askareissa, ei se tule sillä tavalla. Jotkut jopa pelkää hiljentymistä ja rauhoittumista yöllä, koska tuntuu, että pimeyden voimat käy kurkustakin. Vaikka se nyt ei olisi näin rajua, mutta tällä yöllisellä hetkellä on joku oma salaisuutensa, mutta kun me käännämme ne voimat, jotka sinne on kätketty, niin kuin Jumalalle kunniaksi, niin mä uskaltaisin luvata sinunkin rukoustaisteluun pikeämpiä, nopeampia, jopa suurempia vastauksia, jos otat tällaisen haasteen ja lähdet kokeilemaan. Huutamaan Jumalan puoleen silloin, kun tuntuu, että nyt lyö myrskyt ja lujaa. Älä pelkää, että huutaa tämän jopa paatuneen elämän läpi ja annat Jeesuksen astua elämääsi, sinun tykösi, tuuli asettuu ja tuuli kääntyy nyt Pyhän Hengen tuuleksi. Ja kurssi on oikein. En mene tuohon paatumukseen nyt sen enempää, mutta paljastakoon Jumalan henki, jos näin on, että joku asia on, johon Pyhä Henki voi osoittaa, että siinä on, tuossa on nyt paatunut mieli, paatunko. Kun tätä mielessäni kävin lävitse ihan tässä tämänkin päivän aikana, kyllä minulle vaan nousi tiettyjä elämän tilanteita ja tavallaan semmoisia kuvia tai otoksia, että siellä ei nyt aina niin omassa kohdassa, mutta tavallaan niin kuin kuvauksia, että jotkut todella kantavat sitä paatuneisuutta. Asiaa, johon alun perin, jopa vuosikymmeniä sitten, he antoivat itse itselleen. Maalaten sen kauniisti hengelliseksi, että tässä on Jumalan johdatus. Tässä on Jumalan. Ja vuosien aikana siitä on tullutkin taakka. Ja Jumala olisi halunnut sen jo paljastaa, että sinussa oli tai silloin vaikutti paatunut mieli. Että se en ollut minä, sanoo Herra, vaan sinä itse valitsit näin. Tästä on Raamatussa esimerkkejä kuningas Saul. Hän menetti voitelunsa tämän kaltaisen tottelemattomuuden ja myös paatumisen tähden. Sitten voi olla esimerkkinä vaikka kuningas Daavid. Hänkin paadutti mielensä siinä aviorikoskysymyksessä. Mutta hän oli kuuliainen profeetan sanalle ja valmis tekemään parannuksen. Ja syntyy katumuspsalmit ja monet muut. Ja hän sai jatkaa Jumalan mielen mukaisena. Niin, että jopa Jeesuksesta sanotaan Daavidin poika. Mutta hän sai tuon paatumuksen ja lankeemuksen anteeksi. Ja sitä ei ollut. Jos Jumala nostattaa jotakin asioita, että siellä se paatuneisuus tapahtuu, että sydän kovettu. Ja sen mukana on vaan niin kuin eletty, koska se ei ole enää niin kuin, on tullut siltä osin kivi sydän. Mutta nyt, näinä päivinä, kun Jumala tekee jotain aivan ainutlaatuista, sinussa, minussa, koko Kristusruumissa, niin sieltä joudutaan silloin kaivamaan tämä paatuneisuus pois. Ja miten hellästi Jumala sen tekee? Näyttämällä sieltä historiasta, lapsuudesta, nuoruudesta tai mistä tahansa sen valinnan. Ja sitten se niin kuin tuodaan Jumalalle. Ja vaikka sitten myöhemmin, vuosikymmenien jälkeen, se saadaan anteeksi. Jumala on niin armahtavainen ja armossa rikas ja pitkämielinen, että kyllä se kulkaa hämmästyttää. Mutta koska Jumala ei voi toimia niin kuin sanansa vastaan, Jumala ei voi lakasta asioita, että ne on olemassa, mutta niin kuin niitä ei olisi. Vaan ne täytyy jossain vaiheessa niin kuin ottaa esille. Eikä pelätä sitä millään tavalla. Itselläni nousi eräs ihmissuhdeasia. Ja uskon, että se liittyy juuri tähän. En ollut edes muistanut sitä enää. Mutta muistan kyllä nyt jäljestäpäin sen, miten se tuotti tuskaa. Mutta se vaan niin kuin antaa olla. Antaa olla. Ja se lopetti tavallaan minun kiusaamisen. Mutta nyt sitten, kun haluaa tämän, mistä aloitimme, että Jumalan valtakunta tulisi niin todelliseksi, enemmän todelliseksi kuin tämä elämä täällä, niin silloin niitä vaan sitten joskus kaivetaan, vaikka jäljestä päin. Ja kun ne on läpikäyty ja Jumalan kanssa keskusteltu ja Jeesuksen Kristuksen veressä anteeksi annettu, niin on se vaan ihana olotila, kun niitä ei enää ole. Herra Jeesus, sinä näit aikanasi jopa kokonaisen kaupungin lukemattomia ihmisiä, jotka omistivat paatuneen mielen, paatuneen sydän. Se oli kauhistus sinulle. Mutta on se vaan ihmeellistä, Jeesus, kun sinun rakkautesi Pyhän Hengen kautta meihin vuorotetaan. Kaikki paatuneisuus, kaikki kova sydämisyys. Kaikki semmoinen anteeksi antamaton mieli tai kaipuu parannuksen tekemiseen, niin ne tulee niin kuin korjatuksi. Ne tulee Jumalan mielen mukaiseksi. Ja meistä tulee aivan niin kuin herkkiä kuulemaan, mikä Jumalan tahto. Ja julistan Jeesus oikein tässä sisarten ja veljien kanssa, että annat näitä asioita meille anteeksi, mitkä Pyhä Henki nostattaa esille. Ja Jeesus, se kuulija, joka on jonkinlaisen myrskyn kourissa, anna hänen tällä hetkellä oikein sydämestään huutaa, Jeesus, auta. Ja kuulla sanat, niin kuin opetuslapset kuulivat, älä pelkää, minä se olen. Ja kun sinä astut, Jeesus, sydämeen, sinä astut uudelleen elämään parannuksen tekemisen kautta, niin myrsky tyyntyy. Ei sellaista myrskyä raivoa, ei perhekotitilannetta, Ei työpaikalla, ei kotona, ei missään parisuhteessa, etteikö myrsky tyyntyisi. Kun sinulle tehdään tilaa. Ja tässäkin seurakunnassa, Herra, itse kunkin meidän kohdallamme, me hyväksymme vain Pyhän Hengen tuulen. Tämä Jumalan taivaallinen Pyhän Hengen tuuli johdattaa ja vie meitä eteenpäin vastuksista huolimatta. Me jopa uskallamme kiittää vastuksista, koska ne vahvistaa meitä. Mutta meidän veneeseen, meidän majaamme, meidän ruumiisemme, seurakuntaamme, näillä ei ole mitään asiaa. Varjele meidät kaikilta tällaisilta pahalta. Me siunaamme toinen toisemme ja kuulijamme Jeesus rakkaassa ihanassa nimessä. Amen. Amen.